เป็นไงบ้างคะพี่ประสงค์คะเรื่อง
หลังจาก
คดีของบอสนี่เทปลับเป็นไงบ้าง
เทปลับมาเปิดเผยแล้วเป็นไงบ้างครับ
ก็อ่านสนุกดี
ค่ะ
ถามละคร
มีโอกาสที่เราจะได้ยินเสียงไหมฮะ
กำลังพยายามอยู่
อืม
ตอนนี้ผมเท่าที่ข้อมูลใหม่เดี๋ยวก่อนขอก่อนจะเข้าเรื่องเทปนี่ผมขอคอมเมนต์อะไรนิดหน่อยได้ไหม
ครับว่า
เมื่อวานนี้เนี่ยทางสำนักงานอะไรป้องกันและปรับปรามกันภาครัฐใช่ไหมครับ
ครับ
ในภาครัฐเนี่ยก็เอาข้อมูลไปให้คุณอัตพลใหญ่สว่างประธานคณะกรรมการข้าราชการอัยการนะฮะใช่ไหมฮะวันนี้ที่คุณจีวันบอกก็คือไปให้ DSI
ค่ะ
กรมสอบสวนคดีพิเศษใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับเรื่องที่ผมเคยเสนอไปคือว่าการที่ปปท.เนี่ยเอาไปทีละหน่วยงานเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นวิธีการเดิ
ม
เหมือนกับที่ระบบราชการเนี่ยทำแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญเรื่องสำคัญอะไรไม่ใช่เรื่องสำคัญเพราะเป็นนายบอสหรือวรยุทธวิทยาแต่ประเด็นของเรื่องนี้ทุกคนมันโฟกัสว่าเป็นปัญหาในระบบของกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบนะฮะโดยเฉพาะกระบวนการยุติธรรมชั้นต้นคือในชั้นพนักงานสอบสวนชั้นอัยการแล้วก็อื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้ใช้แบบวิธีการเดิมเที่ยวเอาสำนวนไปตะเวนตามหน่วยงานต่างๆแล้วก็ในสุดก็เงียบหายไปไม่รู้ว่าใครทำอะไรอย่างไรไปถึงไหนไม่รู้กี่ปีจะสอบเสร็จสอบอะไรขอบอะไรในขอบเขตการทำงานนะครับ
ครับ
ผมเสนออยากเสนออย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อตอนนี้โอเคเพื่อให้เขาเตรียมตัวคือว่าอาจจะเอาสำนวนไปมอบให้ก่อนแต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะไปอาจจะเป็นปปช.ใช่ไหมฮะต่อไปอาจจะเป็นอะไรอ่ะทนายความหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกันแล้วกันนะฮะพอหลังจากนั้นเนี่ยให้ทุกคนเตรียมตัวสัก7วันไปดูศึกษารายละเอียดแล้วก็เชิญทุกหน่วยงานทุกหน่วยงานเนี่ยมาแล้วก็มานั่งแถลงร่วมกันโดยจะเอาอาจารย์วิษณุเครืองามท่านรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานจะได้แล้วก็บอกว่าแต่หน่วยงานเนี่ยได้รับส่วนไหนไปทำ
ค่ะ
ก็เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่นะฮะอย่างเช่นกรณีปั้นความเร็วเนี่ยผมเรียกว่าปั้นความเร็วนะทำหลักฐานอยู่ในห้องที่เรากำลังคุยกันต่อไปเนี่ย
ครับ
ใครทำขอบเขตงานแค่ไหนแล้วจะใช้เวลาให้เร็วที่สุดแล้วก็ต้องมานั่งรายงานความคืบหน้ามาทั้งกลุ่มนะไม่ใช่มานั่งของตัวเองต่างพูดต่างเขานัดกันเลยเดือนหนึ่งมารายงานความคืบหน้าทีหนึ่งให้ประชาชนทราบว่าตัวเองได้ทำความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรเมื่อเดี๋ยวเรื่องก็เงียบหายไปอีก5ปี10ปี
ค่ะ
เรื่องอื่นอีกนะฮะเนี่ยก็ควรจะทำอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วก็เงียบไปแล้วก็หมดหน้าที่แต่ต้องประสานงานให้มาแถลงข่าวความคืบหน้าประชาชนทราบเรื่อยๆเป็นระยะนะครับผมอยากจะเสนออย่างนี้นะฮะนั่นคือส่วนแรกส่วนที่สองเมื่อกี้ถามเป็นเรื่องเทปเป็นยังไง
ครับ
นะครับเทปเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเองก็เข้าใจว่ามันมีอยู่วันเดียวแต่เนี่ยที่ผมรู้มาเนี่ยซึ่งถ้าข้อมูลที่ผมได้มาเนี่ยเห็นว่ามีคนไปให้อาจารย์วิชายืนยันนะฮะมันมีอยู่2ชุดชุดแรกเนี่ยมีคนบอกว่าเป็นวันที่29กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันที่อาจารย์วิชาแถลงอาจารย์วิชามหาคุณแถลงว่าแต่ไปเขียนบันทึกว่าเป็น26นะฮะแต่จริงพอมาดูทีหลังมีคนบอกผมแล้วผมก็ดูแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอีกวันก็คือวันที่1มีนาคมคือวันถัดมาเนื่องจากว่าในวันแรกเนี่ยกลุ่มที่มีการกล่าวอ้างถึงในรายงานของอาจารย์วิชาจะมีใครบ้างค่อยว่ากันนะครับทำไม่เสร็จคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำสำนวนหรือบันทึกปากคำของพันตำรวจเอกหรือพันตำรวจโทธนสิทธิ์แสงจันทร์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานในการนั้นไม่เสร็จก็เลยมาทำต่ออีกวันหนึ่งณจุดเดิมคือที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานสำนักงานพิสูจน์หลักฐานมีอยู่สองวันนะครับในเทปที่หนึ่งเนี่ยสำนักพิสานำเสนอไปแล้วแต่ว่ามันอาจจะดูยากนิดหนึ่งผมก็เลยเอามาปริ้นอยู่มาวางอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยนะฮะในเทปที่หนึ่งเนี่ยมันจะแบ่งมันจากไล่นี่ครับว่ามันมีตัวละครที่อาจารย์วิชาอ้างถึงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อเนี่ยนะครับซึ่งในเทปทรปิกก็จะมีพลตำรวจเอกคนหนึ่งพลตำรวจโทหนึ่งคนพลตำรวจตรีหนึ่งคนนะครับทุกคนคงจะทราบแล้วหมายถึงใครนะฮะ
ห
รืออาจจะไม่ทราบค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วก็จะมีในนั้นก็มีพันตำรวจธนสิทธิ์แตงจันทร์อีกคนหนึ่งที่สี่แล้วนะฮะ
ครับ
ที่เป็นตัวละครหลักแล้วก็พันตำรวจเอกคนหนึ่งซึ่งบอกว่าเป็นพนักงานสอบสวนคนหนึ่งแล้วก็อาจารย์สายประสิทธิ์ค คนหนึ่งนะฮะอีกคนหนึ่งก็คืออัยการที่เรายังไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณท่านอัตพลใหญ่สว่างซึ่งวันนี้ผมก็ได้คุยด้วยก็บอกว่าในสำนวนในเอกสารที่ปปท.ส่งให้ท่านเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าอัยการที่บอกว่าอยู่ในห้องนั้นตามที่อาจารย์พิชาแถลงเนี่ยเป็นใครเหมือนกันนะฮะอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในห้องนี้ก็คือทนายความของบอสอยู่วิทยาเนี่ยตัวละครหลักๆในห้องเนี้ยก็มีอยู่แค่นั้นนะฮะแล้วอาจจะมีบางคนที่นี่บอกไม่ทราบชื่อนะฮะนี่คือเทปแรกนี่เนื้อหาในเทปแรกเป็นอะไรในตอนต้นเทปเนี่ยจะเป็นการทักทายกันแม้คนมาเจอกันก็ปราศรัยเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องทั่วไป
ค่ะ
นะฮะแต่อันแรกเนี่ยพูดถึงครอบครัวอยู่วิทยาก่อน
ค่ะ
คนตัวเองเนี่ยพูดถึงครอบครัวว่าตอนนั้นเป็นยังไงมีทำธุรกิจอะไรมาให้เอา
เกี่ยวข้องกับคดีด้วยค
่
ะ
คือเป็นคนเริ่มต้นไงว่าเป็นคนที่เราเอ็นถึงไม่เกี่ยวไงแต่ว่ามันพูดถึงอ่ะเหมือนเราเจอเนี่ยมาตามคนนั้นเป็นอย่างนี้ก็ว่าเกินกันอ่ะ
ค
่
ะ
แล้วก็บอกว่าเอาไปลงทุนดึงฝรั่งมาลงทุนอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้บอกว่าของบริษัทไหนนะนะฮะแล้วก็ถามถึงความทุกข์สุขของอดีตในตำรวจผู้ใหญ่บางคน
ค่ะ
นะฮะผมก็รู้ใจคนลองเดาก็แล้วกันนะนายสันไปไหนอะไรอย่างเงี้ยสันไหนก็ไม่รู้นะ
ค่ะค่ะค่ะ
ไปเที่ยวไหนนะฮะสันไหนหลายคนก็ชมในวงตำรวจการตำรวจคนจะรู
้
แต่ชาวบ้านจะไม่รู้นายสันไหนนายนี่อาจจะเป็นนายนำหน้าหรือนายที่เป็นเจ้านาย
ใช่
แล้วแต่นะครับ
ครับ
แล้วก็ไอ้เด็กเพื่อนอ่ะไอ้แล้วก็จุดเชื่อนี้ขึ้นไหมเนี่ยขึ้นหมายถึงได้เลื่อนตำแหน่งไหมอะไรเงี้ยนายก็ทักทายกันไอ้คนนั้นจะเพิ่งขึ้นเลยไอ้นายก็ว่ากันเหมือนกับคุยเล่นๆอ่ะนะ
ค่ะ
แล้วตอนนั้นถัดมาก็เริ่มบอกเดี๋ยวเชิญอาจารย์อธิบายวิธีการครับอาจารย์นี่คืออาจารย์สายประสิทธิ
์ค่ะ
เนี้ยนายก็เริ่มสนทนาธรรมกันแล้วก็ห้องนี้ว่างครับสักพักนึงก็คุยกันไปนะฮะแล้วก็ปราศรัยกันไปเรื่อยคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้นะฮะเสร็จก็พูดเริ่มคือก็เรื่องไฟล์ออริจินัลไฟล์คือไฟล์ภาพ
ครับ
นะไฟล์ภาพแล้วเฟรมตัวนั้นตัวนี้ก็ว่าไป
ค่ะ
แล้วว่าในช่วงการสนทนาเนี่ยก็มีการนัดหมายจากนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่คนหนึ่งรับสายบอกว่าชวนใครไม่รู้ไปกินข้าวบอกว่าทำเรื่องลูกของนักธุรกิจคนที่เราเอ่ยถึงอยู่
ค
่
ะ
นั่นเป็นขัดขึ้นมานะฮะเนื้อหาในครับแล้วกลับมาพูดถึงเรื่องไอ้รูปในกล้องว่าพูดถึงเฟรมพูดถึงวิธีการคำนวณนะฮะแล้วถัดมาในระหว่างการสนทนาเนี่ยก็เริ่มมานัดจองห้องกินข้าวกันละจากคนตัวเอกคนหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับมาเรื่องคือเมื่อกี้เราอยู่ในห้องนี้มันยาวนานมากไงเดี๋ยวก็มีเรื่องนั้นขัดเข้ามากว่าก็พูดเรื่องการนับภาพในเฟรมว่ามีกี่ภาพแต่ละภาพต่างกันกี่วินาทีก็อธิบายกันไปนะคือเถียงกันเรื่องนี้ยาวมากเลยแล้วก็ยังพูดเช่นอย่างเช่นอาจารย์สายประสิทธิ์ก็ยกขึ้นมาบอกว่าถ้าสมมติว่าระยะทางวัดด้วยหารด้วยเวลาอันนั้นด้วยความเร็วเฉลี่ยเท่านั้นเท่านี
้
เท่ากับความเร็วเฉลี่ยนี่ก็อธิบายกันว่าจะวัดคำนวณกันแบบไหนพออีกคณะสิทธิ์บอกวิธีการคำนวณมันก็แตกต่างกันนะอะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงอธิบายคือเป็นการถกเถียงกันระหว่างอาจารย์สายประสิทธิ์กับคนตำรวจคณะสิทธิ์กันนะฮะแล้วปรากฏว่าพอถึงเวลาหนึ่งเนี่ยคนตัวเอกคนนั้นก็เดี๋ยวจะมีพูดมาพบนะมาหาที่สพท.นะคือสำนักงานที่อยู่หลักฐานนะเดี๋ยวก็ตำรวจในหน่วยเดี๋ยวจะเตรียมห้องไปพบพูดกันแล้วกันนะให้คนมาขัดละแต่ว่าฉันทั้งวุ่นวายอยู่เหมือนกันใช่ไหมฮะนี่ผิวนี่คุยกันไปเรื่อยจนกระทั่งนายตำรวจคนที่บอกมีบทบาทเนี่ยก็บอกว่าที่ผมไปคุยไว้ว่าวิธีคำนวณควรจะเป็นอย่างนี้นะ
ค่อย
ๆไกลอ่ะไกลว่าวิธีคำนวณจะเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพื่อให้เปิดทางให้อาจารย์สายประสิทธิ์เนี่ยอธิบายต
่อ
นะฮะแล้วก็มีการคุยกันไปคุยมาเกี่ยวความเร็วเดี๋ยวจะไปถึงจุดสำคัญแล้วฮะแล้วก็โอ้ยเถียงเรื่องความเร็วนี่เยอะมากเลยเรื่องการทดสอบที่เอาไปการทดสอบเรื่องที่มาเลเซียอะไรอย่างต่างเหมือนว่าเคยมีประสบการณ์อย่างนั้นนะฮะจริงตอนต้นจะพูดกันถึงว่าอ๋ออาจารย์คนนี้ที่เคยทำคดีชูวงเรื่องความเร็วคดีชูวงจำได้กันนะฮะ
ค่ะค่ะที่ไปวัดพื้นที่กัน
นี่ก็คือเทปแรกแล้วก็ยังไปเรื่อยๆก็คุยกันถึงเรื่องตำแหน่งนู่นนี่นั่นเรื่องรถเฟอร์รารี่เรื่องการวิธีมอนิเตอร์นะฮะยาวมากเป็น18หน้า
ค่ะ
แล้วก็จนถึงช่วงหนึ่งประมาณ20กว่านาทีไปแล้วก็บอกเฮ้ยที่นัดไว้เนี่ยนะเลื่อนไปก่อนนะยังติดอยู่ที่สุรฐานอยู่เลย เป็นไปไม่ได้นะครับนี่คือตำรวจชั้นผู้ใหญ
่ค่ะ
นะก็ไปถึงจนถึงตอนสำคัญก็มาถามเอ๊ะอัยการที่ร่วมนี่เป็นใครใช่ไหมผมก็ถามกันก็คุยไประหว่างที่เตรียมถ่ายข้อมูลเนี่ยคำนวณใหม่จากไฟล์ออริจินอลอยู่เนี่ยนะครับก็มีเขียนว่าอัยการแล้วเสียงหัวเราะใช่ไหมฮะแล้วก็คุยกันพูดถึงรถเฟอร์รารี
่
มีนายพลตำรวจคนหนึ่งก็ถามว่านี่อัยการตอนนี้อยู่ที่ไหนคะถามอัยการที่นั่งในห้อง
ค่ะเพราะว่าในห้องนี้เนี่ยเขาระบุว่ามีอัยการหนึ่งท่านเข้าไปเกี่ยวข้อง
ใช่ใช่ตามที่อาจารย์วิชาบอกด้วย
ใช่ค่ะ
อัยการแต่ว่าอยู่กองคดีอาญา6
ค่ะ
ตำรวจก็ถามว่าตำรวจก็ถามว่ากองคดีอาญา6คุมที่ไหนฮะหมายว่าดูแลพื้นที่อะไร
ค่ะ
นะฮะก็บอกว่าแถวหัวหมากนะฮะแล้วหัวมาก็มีคำว่าอ๋อโซนนั่นเองแล้วก็ต่อวังทองหลางและกองปราบแล้วก็ปากคลองตลาดแต่ตอนนี้ผมอยู่คดีพิเศษด้วย
ค่ะ
แล้วตอนนี้มันทำลองไปดูถ้าใครรู้เนี่ยลองไปดูเถอะว่าอัยการช่วงนั้นเนี่ยที่อยู่คดีพิเศษแล้วมาช่วยกองนี่เป็นใครก็พอจะรู้ละนะครับแต่ต้องเป็นแพทย์วงพอสมควรนะฮะแล้วก็บอกผมอยู่มา2ปีกว่าแล้วหมายว่าอยู่คดีพิเศษมา2ปีกว่าแล้วนะอันนี้ก็คือที่มาแล้วก็มีการทักอ้าวไปบวชวัดเทพก็มีอาการพิเศษคนนึงพออีกคณะศิษย์บอกตอนผมบวชวัดเทพก็มีอาการพิเศษอยู่คนนึงใช่ไหมคือสำนองรับว่าเอ๊ะเนี่ยอาการพิเศษผมก็คือรู้จักอาการพิเศษอยู่คนนึงคือเหมือนกับคุยสนทนากันนะจำชื่อไม่ได้ครับรุ่นนี้รุ่น12ผมเพิ่งศึกมาเนี่ยคือมันก็เป็นการบวชที่ทางราชการจัดทำนองเนี่ยนะฮะอันนี้ผมก็น่าสนใจน
ะ
เรื่องบวชเนี่ยตอนบวชอยู่ที่อินเดียเนี่ยนะฮะตอนที่บวชที่อินเดียที่ไปบวชกันเนี่ยก็อีกคณะศิษย์ก็บอกว่าผมมีห่วงเยอะมีภรรยามีบ้านไม่มีลูกมีภรรยาคนเดียวเวลาป่วยขึ้นมาก็เป็นห่วงกันหน้าที่การงานนี่ไม่เกษียณดูแลราชการอีก12ปีปี59ตอน12ปีใช่ไห
ม
ตอนท่านก็อายุเท่าไหร่40ไปปลายใช่ไหมฮ
ะ
ต้องมาช่วยราชการเสร็จก่อนแล้วก็ว่าไปคุยกันเรื่องบวชแล้วก็ในสุดท้ายเนี่ยตอนท้ายของเทปที่หนึ่งเนี่ยก็คุยเรื่องบวชอินเดียเยอะเลยนะแล้วก็อีกนั้นก็ตอนนึงก็มาพูดถึงกระทิงแดง
ค่ะ
นะฮะก็บอกว่าแล้วทางกระทิงแดงน่ะอัยการพูดอัยการบอกพูดถึงคดีอื่นๆที่มันคล้ายๆกันนะฮะว่าคดีเสียหายไม่ได้นะครับแล้วก็บอกแล้วทางกระทิงแดงเขาไปสร้างทำบุญสร้างบวชสร้างอะไรเนี่ยช่วยเหลืออุทิศส่วนกุศลคนตายอย่างมากที่นครพนมใช่ไหมอัยการถามทนายที่เป็นทนายของคุณวรยุทธก็บอกว่าที่สกลนครครับอัยการบอกแล้วท่านก็พร้อมที่จะช่วยเหลือกุศลต่างๆทนายบอกที่ไปกับนะท่านเจ้าคุณเพชรหรือเปล่าฮะที่ไปที่อินเดียหมายว่าทางคือที่เราเอ่ยถึงเนี่ยคงไปสนับสนุนการทำบุญหรือการอุปสมบทอะไรที่อินเดียเยอะพอสมควร
ค่ะ
นะฮะเนี่ยก็พูดถึงการบวชที่อินเดียโดยมีการสนับสนุนของเครือนี
้
นะฮะเนี่ยก็เนี่ยก็คือสุดท้ายก็พูดเถียงกันเรื่องรถจนกระทั่งเรื่องเฟรมเรื่องเฟิร์มเรื่องคัพพิคมซึ่งเราก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่อยู่ในที่เกิดเหตุนะ
ค่ะ
ก็จบสุดท้ายเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจบอะไรเพราะว่าเทปจบใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่สนทนาก็ยังไม่จบก็ยังมีการคุยต่อนี่คือเรื่องคำนวณในเทปแรกนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเขาปล่อยไปก็คนให้ความสนใจมากเอ๊ะโอ้โหนี่คุณเถียงกันขนาดนี้เหรอเหมือนกับอะไรอย่างเงี้ยมีการอะไรนะถกเถียงกันมีการทำกันขนาดนี้เลยเหร
อ
การมีโจทย์นะตอนนี้วันที่สองเนี่ยที่เขาว่ามาต่อเนี่ยอันนี้ผมว่าก็น่าสนใจก็คือว่าก็คือเข้าใจว่าแรกมันไม่เสร็จเพราะว่าต้องไปร่างคำให้การอยู
่
เพื่อให้พันธุ์ตรีธนสิทธิ์เนี่ยลงนาม
ค่ะ
นะฮะก็มาต่อวันที่สอง
ก่อนไปวันที่สองพี่ประสงค์คะเรียนถามนิดนึงหลักใหญ่ใจความสำคัญของการประชุมกันของกรรมการชุดนี้เนี่ยเขามีจุด
ของคณะกลุ่มคนชุดนี้เนี่ย
ของคณะกลุ่มคนชุดเนี่ยเป้าหมายคืออะไรคะ
คือเปลี่ยนแปลงความเร็วไงเขาจะจาก177กิโลเมตรให้เหลือเพียง80
เป้าหมายก็คือจุดนี้แล้วก็พยายามหาวิธีการว่าจะทำให้มันไปถึงการจุดการเปลี่ยนแปลงความเร็วด้วยวิธีการไหน
ด้วยวิธีการคำนวณแบบไหนไง
ผ
มเองคงอ่านไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่รู้เขาอยู่ในห้องเขามีอะไรให้ดูไง
ค่ะค่ะ
ในเอกสาร
ค่ะ
นะซึ่งในสุดก็สิ่งที่บอกห้องนี้เป็นห้องเปลี่ยนคอยเราจาก177เหลือ80ก็จะได้เห็นว่าขับรถไม่ประมาทไงในที่เป็นคำสั่งออกมา
ค
่
ะ
ที่จ่ายที่จ่ายก็ตอนไล่เรียงท่านก็แถลงไปชัดเจนอยู่แล้ว
ค่ะ
นะฮะแล้วพอประเทศที่ต่อ
พอประชุมวันที่สองต่อค่ะ
วันที่สองก็พอพูดถึงเรื่องก็เริ่มต้นที่ได้มาคือเริ่มจากอัยการก่อนก็พูดถึงระยะทางการพิธีคำนวณก็อัยการพูดค่อนข้างยาวว่ามีหนังสือลงวันที่14มกราคมบอกให้สอบสวนพันตำรวจธนสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านความเร็วหมายความว่าอัยการเนี่ยคงเอาหนังสือที่อัยการที่สั่งให้สอบเพิ่มเนี่ยมาให้ฟังว่ามีหนังสือฉบับลงที่14มกราคมบอกให้สอบสวนธนสิทธิ์ผู้เชี่ยวชาญของรถยนต์ของผู้ต้องหาที่1และรถจักรยานยนต์ของผู้ต้องหาที่2ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันเวลาที่เกิดเหตุที่ผ่านมาบริเวณจุดเกิดเหตุมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือเป็นการอ่านว่าคำสั่งของอัยการเนี่ยให้สอบยังไง
ค
่
ะ
นะครับลืมไปห้องนั้นเริ่มมีในเทปที่1ก็มีพันตำรวจเอกคนนึงที่บทบาทสำคัญก็คือที่ว่าเป็นพนักงานสอบสวนอะไรเนี่ยนะฮ
ะ
อย
ู่
ในห้องด้วยพอเทปที่2เนี่ยอัยการจะเริ่มพูดเยอะหน่อยพูดถึงกรอบต่างๆที่จะต้องลงที่จะต้องดำเนินการในบันทึกเห็นไหมเห็นเนี่ยช่องที่อัยการโอ้โหพูดเนี่ยยาวมากเลยว่ากระบวนการเนี่ยเป็นยังไงนะฮะแล้วก็พูดถึงเอกสารลำดับนั้นลำดับนี้หมายว่าถ้ามองเราคือเป็นการจัดรูปเอกสารให้มันเข้าเรื่องนะแล้วก็เป็นวันธนสิทธิ์ก็โต้ตอบกันอุนีจะเห็นว่าเป็นการโต้ตอบระหว่างธนสิทธิ์คุยระหว่างธนสิทธิ์กับอัยการเยอะนะฮะแล้วก็พนักงานสอบสวนที่มีบทบาทสำคัญอยู่นะฮะแล้วก็คุยกันไประยะหนึ่งนะฮะก็อัยการเนี่ยก็จะรับสายเป็นระยะนะครับแล้วบอกว่าอยู่ห้องของใครห้องทำงานของใครนะขณะนั้นจนเดี๋ยวนะระหว่างที่แล้วก็มีการเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อให้พันธุ์เอกธนสิทธิ์เนี่ยลงนามระหว่างที่คุยไปแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งเนี่ยอันนี้ผมว่าสำคัญนะอัยการก็รับสายแล้วแจ้งทางปลายสายว่าสวัสดีครับขอจุดๆหน่อยได้ไหมผมขอจุดๆนะไม่เอ่ยใครสวัสดีครับจุดๆดีมากเลยครับไม่เป็นไรครับพี่ผมอยู่ห้องท่านผู้จุด
ๆ
แจ๋วครับเข้าใจแน่นอนถูกต้องรับรองครับให้ถ่ายที่พี่คนนี้เป็นใครคืออัยการเนี่ยโทรรายงาน
ค่ะ
รับโทรศัพท์เขาโทรมาถามแล้วก็
เอ่ยชื่อด้วยไหมฮะเอ่ยชื่อด้วยไหม
เอ่ยจะ
ค
ิดเล่น
ค่ะ
คิดเล่นเอาผมว่าเรียกว่าค่อนข้างสำคัญกันแล้วกันคนเนี้ยบุคคลคนเนี้ย
ค
ือเขาโทรมาถึงคนเนี้ยอยู่ในห้องวันที่หนึ่งแต่วันที่สองไม่อยู่ได้ไหมฮะ
ครับ
คนนี้เคยอยู่ในประชุมในวันที่หนึ่งแต่วันที่สองเนี่ยไม่อยู่อัยการก็โทรรายงานให้ฟังว่าเรียบร้อยครับพี่อะไรอย่างเงี้ยทำนองเนี้ยนะฮะนี่คือสาระสำคัญซึ่งเทปชุดที่สองเนี่ยอิสระกำลังเรียบเรียงแล้วก็เอามาลงอยู่ยังไม่ได้ลงนะเนี่ย101ได้ก่อนเลยนะเนี่ย
เชิญค่ะว่าไงต่อคะ
ก็เป็นเรื่องสาระสำคัญเทปที่สองก็คือทำเอกสารเนี่ยของเทปที่สองจนเสร็จในวันนี้
ค่ะ
นะฮะก็เนี่ยผมว่าอันนี้คือหลักฐานสำคัญเลยว่าเป็นยังไงก็คือว่ารายคือเป็นคนนอกนี่จะอ่านไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกแต่จริงที่ว่าให้เห็นพฤติกรรมของการประชุมทั้งสองวัน
ค่ะ
แต่ผมจะไม่ได้ฟังเสียงจริงเนี่ยนะฮะแต่ผมก็เชื่อดูแล้วโอ้ถ้าเกิดใครเรียบเรียงเองปั้นขึ้นมาได้ขนาดนี้ก็สุดยอดแล้วล่ะในที่สุดวันนี้ก็จะเป็นวันที่ตกลงกันว่าความเร็วเนี่ยได้ที่ไม่เกิน80
ครับ
เนี่ยตกลงกันไม่ได้ใช่ไห
ม
เนี่ยก็คือ2เทปที่เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ของซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยก็มีคนไปตั้งคำถามผมเข้าใจว่าผมอ่านผ่านเร็วๆนะ
ค่ะ
ว่าไอ้การพฤติการในห้องเนี่ยมันมีความผิดยังไง
คร
ับถ้าถามคนที่อย่างเราไม่มีความรู้เนี่ยคุณจีนวันเนี่ยคุณเฉยยืดเนี่ยคิดว่าผิดอะไร
ก็ไป แก้ไขพยานหลักฐาน
อะไรนะ
แก้ไขพยานหลักฐาน
มันยังไงอ่ะมันอาญามันวินัยมันอะไรไหม
ก็จริงๆมันก็น่าจะอาญานะเพราะว่าคือแก้ไขคือการช่วยเหลือช่วยเป็นการช่วยเหลือกัน
ไ
ม
่ต้องให้รับผิดไม่ต้องให้รับผิด
ใช่
ค่ะ
ไปพ้นผิด
ใช่จาก
ซึ่งตรงนี้ผมว่าตรงนี้สำคัญมาก
ใช
่แต่คนที่รับส่วนนี้ไปอ่ะต้องแถลงฉันว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องอาญา157หรือเปล่าเป็นเรื่องการแก้ไขสร้างพยานหลักฐาน
ใช
่เท็จ
ข้อมูลเท็จใช่
คนไม่ต้องรับผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ย
ค่ะ
แล้วเป็นหน้าที่ใครตรงเนี้ยผมว่าสำคัญมากคือหน้าที่ใคร
ค่ะ
แต่ที่จะถามพี่ประสงค์ก็คือว่าในข้อมูลล่าสุดเขาคดีที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาแยกแค่เป็น2ส่วนคือขับรถชนดาบตำรวจวิเชียรกับการตรวจสารโคเคนในร่างกาย
อ๋อผมไอ้เรื่องนี้เรื่องเล็ก
แล้ว
เรื่องเล็กนะ
แล้วที่เรากำลังพูดถึงเทปลับส่วนนี้จะไปอยู่ตรงไหนคะพี่ประสงค์คะ
ไม่เฮ้ยคืออย่างนี้ไอ้เรื่องจะเป็นคดีกับบอสเนี่ยมันเรื่องเล็กละเล็กไม่ได้หมายความ
ว่
าเล
็
ก
อันนั้น
อันนั้นก็ว่ากันไปทางคดี
แต่ว่าอันเนี้ย
ไอ้เรื่องเนี้ย
ใครจะต้องดำเนินใครจะต้องรับผิดชอบ
เ
พราะว่าคุณแก้ไขส
ิ่
งที่ถูกต้องอยู่แล้วให้เป็นอีกอย่างนึงอย่างที่คุณต้องการ
ตอนนี้
เปลี่ยนวัตถุประสงค
์นี่ใครจะรับยังไงไม่ต้องดูหลัก
แล้วตอนนี้มีใครรับทำยังคะ
ไม่รู้ไงถามผมได้ไง
เราไม่กำลังถามกำลังช่วยกันคลี่นี่ไงว่าแล้วตอนนี้ไอ้ที่ว่าเนี่ยใครรับทำยัง
ใช่
เ
พราะมันจะต้องมีคน
ไม่ได้เหมือนกัน
ค่ะ
เพราะใน
ผมนึกเสนอตอนแรกว่าปปท.ต้องเชิญมาแล้วมาบอกประชาชนรู้
ค่ะ
เพราะอย่างนี้มันจริงๆถ้ามันเราปล่อยผ่านไม่ได้นะถ้าคนที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปล่อยผ่านไม่ได้คือมีกระบวนการเปลี่ยนถูกให้เป็นผิดหรือเปลี่ยนผิดให้เป็นถูกเนี่ยมันมีกระบวนการแน่นอนแล้วอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดกระบวนการอย่างเงี้ยแล้วไม่ดำเนินการเลยเนี่ยแล้วปล่อยก็แล้วกันไปอย่างนี้อันนี้ผมว่ามันไม่ถูกต้อง
แต่เนื่องจากว่ากระบวนการเรายังทำแบบเดิมๆไงผมถึงบอกต้องเชิญหน่วยงานที่รับเรื่องไปมาพูดกันให้ชัดว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรถ้าอันนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาเจ้าหน้าที่รัฐเป็นตัวหลักเช่นนายตำรวจที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นตัวหลักก็คือ157เนี่ยมันก็ต้องเป็นหน้าที่ปปช.และไอ้คนที่ไม่ใช่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นผู้สนับสนุนแต่ถ้าเราจะเล่นคดีอาญาล้วนๆว่าสร้างพยานหลักฐานโดยไม่สนใจซึ่งมันไม่ได้ไงเขาใช้อำนาจหน้าที่หรือเปล่ามันต้องดูองค์ประกอบส่วนพฤติการว่าองค์ประกอบความผิดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยกระทำโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าถ้าโดยเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยก็ต้องไปเป็นหน้าที่ปปช.คนที่เกี่ยวข้องซึ่งไม่ใช่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐก็เป็นผู้สนับสนุนซ
ะ
โดยมีฐานความผิด1 2 3 4 5ก็ว่าไล่กันไป
แต่ว่าวันนี้ DSI เขาบอกแล้วนะคะว่าเรื่องของการตรวจสอบนะคะการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐนี่ไม่ได้อยู่ในอำนาจของ DSI นะคะ
ก็นั่นไงผมถึงถ้าคุณโยนนี้แล้วชาวบ้านจะงงไหม
ค่ะ
ถึงต้องเอามานั่งคุยกันพร้อมกันแล้วมา
ใช่แล้วหน่วยงานไหนจะดำเนินการ
เขาบอกว่าอยู่ที่ปปช.หรือปปท.ที่ต้องดำเนินการวันนี้พันตำรวจโทกรวัตรเนี่ยบอกเลย
เกินนี
่ค่ะ
บุคคลเนี่ยมันถ้าเกิดดูในชื่อบุคคลเหล่านี้มันเกินระดับที่ปปท.จะดำเนินการได
้ค่ะเพราะนั้น
ผมที่บอกว่าต้องมานั่งแถลงอยู่ที่ผมบอก
ต้องปปช.ต้องtake action หน่อย
ไม
่
ถ้าอย่างนี้ต้องให้ท่านนายกลงมามีคำสั่งอีกไหมเนี่ย
ก็คือที่ว่าโยนลูกไปลอยๆไงลอยๆไม่สั่งให้ชัดเจนว่าต้องกระบวนการเพราะถ้าเกิดไม่สั่งชัดเจนเรื่องอะไรผมเป็นปปท.ผมก็แค่นี้ผมก็แค่นี้ผมเรื่องอะไรจะเอา
ใช่ไหม
แบกหินแบกคนเกี่ยวไปคิดมากอีกก
็
นานมากอีก
ค่ะ
ให้จางวิศนุเป็นหัวเรือก็เชิญมาสิรับใครรับไปส่วนไหนก็มาแถลงให้ชัดปปง.รับส่วนไหนสภาทนายความรับส่วนทนายความเราเชิญนะบางทีเราสั่งไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีเชิญ
ค่ะ
แต่ปปช.เราสั่งเขาก็ไม่ได้ถูกไหมเราฝ่ายบริหาร
ค่ะ
ก็ต้องเชิญมาเพื่อขอความร่วมมือเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
เพราะพี่ประสงค์ครับเพราะถึงวันนี้นะถึงวันนี้ผมว่าก็มีประชาชนอีกหลายๆคนน่ะหลายๆคนก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะตั้งคำถามว่าโอเคผลสอบของอาจารย์วิชาก็ออกมาแล้วก็รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วยังไงต่อก็ไม่เห็นมีอะไรคืบหน้าไม่เห็นมีอะไรดําเนินการ
ให้ดีไงฮะไม่ใช่อาจารย์ที่พิจารณาก็ไม่ใช่หมดหน้าที่แล้วถูกต้องท่านไม่ได้โยนหรอก
ใช่
แต่คนที่เกี่ยวข้องต้องมาตั้งฐานให้มันถูก
นั่นแหละเพราะว่าถึงเวลานี้มันก็ยังดูแล้วจะยังไงกับคดีนี้เนี่ยก็ยังดูเหมือนเลื่อนลอยไม่ได้จะอะไรชัดเจนให้มันแบบให้มันคนอยากรู้ว่า แล้วบทสุดท้ายบทลงโทษบทดำเนินการอะไรทั้งหมดเนี่ยที่มีกระบวนการต่างๆนานาที่ช่วยเหลือกันทั้งหมดเนี่ยจะยังไงต่อไปอ่ะ
เดี๋ยวก็ยืดอีก8ปีหรอก
อ่ะยังไงก็ฝากอิสลานะคะตามเกาะต่อ